kue etienu kuɔ nyɔ solo nukume. Xwe nu etienu kuɔ ya do nume ɖa xo anyi xwedotɔ Kristo tɔ le tɔ. Bɔ ye bi gba do. Tonusenu mawutɔ ɖe le wa sɔ etienzi tsiɔ wo ɖi kpo da vi kpo. Solo nu gbɔ xwelegbe xwelegbe. Wo no wli sunu kpo nyɔnu kpo enyi xwedotɔ Kristo tɔ le do gãkpa me. Ye me gba do le ɖo Kristo xɔ ɖɔ kpe wɛ. Filipu nɔ ɖo Kristo xɔ ɖɔ wɛ. Ame le no da hwangbe wo no ɖo toe. Ye mawu tɔ wa ɖɔ nu Filipu ɖɔ ko si fia ɖe bo yi toɔ si afɔligbe. Axɔzɔ wa tɔ ɖe ise mawu ɖo Abraham vivu le si tome. Bo le kɔ. Axɔzɔ wa tɔ ne wo no kpe nuku ɖo dɔkun axɔ si Etiopitɔ bi wu. Egbɔn fie Filipu lo te ɖe. Ye mawu tɔ ɖɔ nu Filipu ɖɔ kawo zi mo bɔ do hũ ne wu. Filipu kawo zi mo bɔ do hũ wu. Nyalo lo mawu xɔ wo ma ɖe xa wɛ ɖo Ezayi si wo ma me. Filipu se nu xa wɛ ɖe bo kan bi ye ɖɔ amɔnuku dze nu xa wɛ ɖe me a. Nyalo yi gbe ni bo ɖɔ nu me ɖe ma ti me nu mi a ne wɛ nka si xɔ mɔnuku dze me gbɔn. Filipu gbɔn nu xa wɛ ɖe me. Wo ɖɔ Kristo xɔ ni. Nya elo yi wɛ nya mɔ tɔsisa ɖe bo ɖɔ kpɔn tɔ ne lo dɔne. Ete ka gbe ɖɔ mana le yewe si a. Filipu ɖɔ nu asɔ tsi ɖe to bi ɖo Kristo dziɔ ana le yewe si. Nya ɖɔ nusɔ dzi ɖe tse bi ɖo Kristo dzi bo mɔnukunu dze wo ɖɔ Kristo wɔ mawu vi wɛ. Filipu kple tse tɔ to bo le yewe si ni. Ye mawu tɔ ɖe wa ze Filipu si nya gɔn nya sɔ mɔ Filipu a. Nya biɔ hutɔ me kodo awa dze da xokpo bo ɖi ɖo. Fie ye mawu tɔ ze Filipu yɔ edze Kristo xɔ ɖɔ kpe gbɔn fie ne le dzi.